Päivän evankeliumi on kirjoitettuna Johanneksen evankeliumin lukuun 7, jakeisiin 37-39, ja nousemme kuulemaan Jumalan sanaa. Juhlan suurena päätöspäivänä Jeesus nousi puhumaan ja huusi kovalla äänellä. Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään kumpuavat elävän veden virrat, niin kuin kirjoituksissa sanotaan. Tällä Jeesus tarkoitti henkeä, jonka häneen uskovat tulisivat saamaan. Vielä ei henki ollut tullut, koska Jeesusta ei vielä ollut kirkastettu. Päivän evankeliumiteksti on lyhyt, vain 3 jakeen mittainen. Se liittyy jaksoon, jossa Jeesus on Jerusalemissa lehtimajan juhlilla ja arvuuttelu hänen ympärillään käy kuumana. Jeesuksen sanat ja teot ovat ihmisten huulilla. Olisi sanoa, että Jeesus on julkkis. Kaikki tietävät tai tuntevat hänet tai kuvittelevat tuntevansa. Aikana ilman sanomalehtiä, radiota, TV-uutislähetyksiä, internetiä, sosiaalista mediaa on Jeesus omassa maassaan kaikkien tuntema, kaikkien puheenaihe. Hän ei kuitenkaan ole kaikkien rakastama. Uteliaisuus ja kiinnostus on muuttunut tai muuttumassa ihmisten mielissä vahvaksi vakaumukseksi. Monille Jeesus on vihattava kansanvillitsijä. Tämän luvun 7 alussa kerrotaan, että Juudeassa monet vihaavat Jeesusta niin sydämensä pohjasta, että haluavat tappaa hänet. Erityisesti kansanjohtajat ovat jo valintansa tehneet ja haluaisivat saada Jeesuksen pois päiviltä, mutta Jeesuksen aika ei ole vielä tullut. Jeesusta vihataan kuolemaan asti. Toiset puolestaan ovat vakuuttuneet tai vakuuttumassa hänen messiaanisuudestaan. Jeesuksen seuraajien joukko kasvaa ja yhä enemmän on niitä, jotka uskovat hänen olevan kansansa luvattu pelastaja. Monet, varsinkin tavalliset ihmiset ja toivonsa menettäneet kurjat, ovat panneet kaiken toivonsa Jeesukseen. Mutta useimmille ihmisille hän kuitenkin on yhä suuren arvuuttelun aihe. Voisiko hän olla se, jota kaivataan, jota odotetaan, Messias, kansansa pelastaja? Toisaalta hän ei ole yhtään sellainen kuin pitäisi. Häneltä puuttuu maallinen mahti, arvovalta, rikkaus ja ne tärkeät ystävät. Missä on loisto? Missä voima? Missä upeus? Jeesus on tavallinen oppimaton työmies ja vielä kotoisin Galileasta, valtakunnan mitättömiltä peräkyliltä. Ja sitten toisaalta tuo oppimaton Jeesus opettaa temppelissä pyhiä kirjoituksia niin taitavasti ja niin viisaasti, että ihmiset on aivan mykistyneitä hänen viisaudestaan. Ja sitten on tietenkin ne ihmeet. Johanneksen evankeliumin 7. luvun jakeessa 31 monet ihmiset sanovat hänestä. Tokkopa Messias tullessaan tekee useampia tunnustekoja, kun tämä on jo tehnyt. Ja se on totta. Jeesus lyö kevyesti laudalta kaikki vanhan testamentin suurimmat profeetat, Moosesta myöten. Monet tärkeimmät asiat Jeesuksessa ovat juuri sitä, mitä Messiaan pitääkin olla. Eikä ole ollut, eikä ole ketään toista, jossa nämä suuren pelastajan tuntomerkit näin toteutuisivat. Ja tämän kiihkeän arvuuttelun keskelle Jeesus julistaa päivän evankeliumin sanat, joita Johannes sitten selittää meille. Jeesuksen sanat liittyvät käynnissä olevan lehtimajajuhlan kulkuun, nimittäin veden vuodattamiseen kultaisesta maljasta tai ruukusta alttarille ja runsaiden sateiden rukoilemiseen tulevaksi sadekaudeksi. Kuten tavallista, Jeesus ottaa esimerkin tapahtuman ihmisten normaalista elämänpiiristä ja antaa sille sitten syvemmän hengellisen iankaikkisen merkityksen. Vesi on kaikissa tilanteissa vahva kuva. Kaikki elämä tässä maapallolla, tällä maapallolla perustuu vedelle. Me itsekin olemme vesipohjaisia elämänmuotoja. Noin 70% jokaisesta meistä on vettä. Planeetallamme ei ole ainuttakaan elämänmuotoa, joka selviytyisi ilman vettä. Vesi on elämänlähde monella muullakin tavalla. Vesi kykenee varastoimaan lämpöä poikkeuksellisella tavalla. Niinpä se tasoittaa planeetamme lämpötilan ja luo sitten siten edellytykset elämälle. Kiertolaisemme kuu on suojaton, vailla meriä ja tietysti ennen kaikkea ilmakehää. Niinpä kuussa päivälämpötila on noin plus 130 astetta ja yöpakkasia on rapian 200 pakkasasteen verran. Ja sama olisi todellisuus maassakin ilman näitä tasapainottavia tekijöitä. Tarvitsemme ilmaa ja vettä jatkuvasti elintoimintoihimme. Ilman ilmaa, ilmakehää kuolisimme heti. Ilman vettä parin päivän viiveellä. Monissa mittauksissa Suomi on todettu yhdeksi maailman parhaista maista elää. Joissakin jopa kaikkein parhaaksi. Yksi semmoinen herättelevä peruste joissakin arvioinneissa on puhtaan veden määrä. Myös veden suhteen olemme Suomessa rikkaita. Olemme tuhansien järvien maa ja lisäksi Suomessa pintavedet on valtaosin puhtaita. Meiltä puuttuvat sellaiset kuivat kaudet, että vesi katoaisi kokonaan ja kuiva maa halkeilisi kuumuudessa. Suomessa on harvemmin pahtavan kuumaa. Enemmän on tällaista viileätä ja kosteaa. Mutta kun pahtava helle aina joskus todenteolla tulee, siinä hetkessä ymmärtää, kuinka arvokasta vesi on. Ja Jeesus opetti päivän evankeliuminsa seuduilla, jossa pahtava kuumuus ja jano ovat arkipäivää, ja veden arvon totisesti ymmärtää ilman selityksiäkin. Mutta päivän evankeliumissa vesi viittaa kuitenkin johonkin vielä tätä arjen hyvää elämää paljon paljon suurempaa. Jeesus muistuttaa, että on jotain elämän kannalta vielä vettäkin perustavampaa, kun hän lupaa. Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisemmästään kumpuavat elävän veden virrat. Vesi on Jeesuksen puheissa jotain paljon enemmän kuin vain näkyvän elämän edellytys. Kuten hänen messiaanisuutensa ei ole ajallista kuninkuutta eikä maallista valtaa, ei hänen antama vesikään ole kasveja ja janoista kurkkua ruokkivaa vettä, vaan hengellistä elämää synnyttävää vettä taivaasta. Kysymys on samasta kuin silloin, kun Jeesus sanoo, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Päivän evankeliumi voisi tiivistää vähän samoin sanomalla, ei ihminen elä ainoastaan vedestä, vaan kaikesta siitä hengen ravinnosta, mitä me Jeesukselta saamme. Jeesus liittyy puheessaan vanhaan testamenttiin, tässä ennen kaikkea profeetta Jesajan kirjaa. Siitä merkkinä hän päivän evankeliumissa sanoo, niin kuin kirjoituksissa sanotaan. Jesajan kirjan luvussa 55 Jumala kutsuu Jeesuksen tavoin janoista kuulijaa juomaan ja lupaa jakeessa 2 sielun virvoittavaa ravintoa. Kysymys ei siis Jesajan kirjassakaan ole pelkästä nestehukan poistamisesta, vaan jostain paljon suuremmasta. Nimittäin Jumalan armosta, uskosta ja yhteydestä kaiken luojaan. Jakeessa 3 Jumala lupaa ikuista liittoa, liittoa, jonka hän lupasi Daavidille. Ja jakeen 5 perusteella tässä Jesajan kirjan 55. luvussa liitto tehdään kaikkien kansojen kanssa. Vieraat kansat tulevat saapumaan Messiaan, pelastajan luo. Samoin Jesajan kirjan luvussa 58 vakuutetaan, että Jumala on luottava on kuin lähde, josta vesi ei koskaan ehdy. Ja evankeliumissa meillä on nyt Jeesus, Daavidin jälkeläinen, jossa Jumalan ikuisen liiton on määrä toteutua. Hänessä toteutuvat profetiat ja muinoin annetut lupaukset täyttyvät. olemme tottuneet siihen, että Jeesuksen sanat on evankeliumeissa usein vähän arvotuksellisia. Joskus kuulijat jäävät miettimään, mitä hän Jeesus mahtoi tarkoittaa. Usein eivät edes Jeesuksen lähimmät oppilaat ymmärrä, mikä Jeesuksen vertauksen tarkoitus on, ellei hän sitä heille selitä. Tässä evankelista Johannes kuitenkin selittää meille, mitä Jeesus tarkoittaa puhuessaan uskovasta kumpuavasta elävän veden virrasta. Hän sanoi jakeessa 39, tällä Jeesus tarkoitti henkeä, joka häneen uskovat tulisivat saamaan. Vielä ei henki ollut tullut, koska Jeesusta ei vielä ollut kirkastettu. Ja tässä on myös syy siihen, miksi päivän evankeliumi on valittu juuri tämän sunnuntain evankeliumiksi. Viikon päästä, niin kuin sanottu, on helluntai, pyhän hengen vuodattamisen päivä, ja tänään katse alkaa jo kääntyä kohti tuota kirkon syntymäpäiväjuhlaa. Päivän evankeliumissa Jeesus lupaa seuraajilleen pyhän hengen. Hän muistuttaa, ettei meitä ole jätetty yksin elämään tätä vaellustamme halki elämän. Jeesuksen aivan ensimmäisille opetuslapsille tämä kysymys oli kaikkein huutavin. Kun apostolit vaelsivat Jeesusta seuraten, Jeesus oli se kallio ja ukkosen johdatin, johon vastustajien viha kohdistui. Jeesus suojeli opetuslapsiaan ja oli joka päivä näkyvällä tavalla huolehtimassa heidän tarpeistaan. Sitten Jeesus surmattiin ristillä ja hänen seuraajiensa lauma joutui hajalleen ilman paimenta. Ylösnousemuksessa Jeesus palasi heidän luokseen, mutta jo 40 päivää myöhemmin hän astui ylös taivaisiin, eivätkä he nähneet häntä enää. Ja silti ylösnoussut Jeesus lupasi kaikille omilleen, ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Eikö tässä nyt ole jonkinlainen ristiriita? Kuinka Jeesus täyttää lupauksensa? Katseleeko hän meitä taivaasta ja kannustaa sieltä meidän vaellustamme? No ei nyt ehkä ihan näinkään. Hän ei ole taivaallinen kirittäjä, joka tarkkailee, kannustaa tai arvostelee suoritustamme. Hän todella on meidän kanssamme joka hetki, mutta hän on luonamme toisen puolustajan, pyhän henkensä kautta. Hän itse tulee henkensä kautta osalliseksi elämästämme, iloistamme ja ahdistuksistamme. Ja tässä on se päivän evankeliumin suuri opetus. Meidän ei kristittyinä tarvitse kokea vaikeuksia yksin. Pyhä henki on kanssamme. Jumalan henki, Jumala itse on kanssamme. Hän tukee meitä, pitää pystyssä ja rohkaisee, kun meillä on vaikeaa ja tuntuu, ettei toivoa ole. Pyhä henki on juuri se päivän evankeliumin lähde, josta Jeesus lupaa elämän veden virran pulppuavan. Roomalaiskirja opettaa samasta asiasta näin. Jos Kristus on teissä, teidän ruuminne tosin on kuollut synnin vuoksi, mutta henki luo elämää, koska teidät on tehty vanhurskaiksi. Jos siis teissä asuu Jumalan henki, hänen, joka herätti Kristuksen kuolleista, niin hän, joka herätti Kristuksen kuolleista, on tekevä eläväksi myös teidän kuolevaiset ruumiinne, teissä asuvan henkensä voimalla. Roomalaiskirja 8, jakeet 10 ja 11. Hieno lupaus. Lupaus, johon sisältyy hyviä, mutta myös vähän huonompia uutisia. Ne huonommat uutiset ovat se, ettei elävä vesi pulppua meistä, vaan meissä vaikuttavasta pyhästä hengestä. Me itse emme muutu pyhyyden ja hyvyyden lähteeksi, vaikka tietenkin hirveästi sitä haluaisimme. Paavali sanoi asian näin, jos Kristus on teissä, teidän ruumiinne tosin on kuollut synnin vuoksi, mutta henki luo elämää. Se muistuttaa meille, että uskova ihminen elää aina sisäisessä jännitteessä. Äsken kuulun kohdan perusteella voi sanoa, että meidän nahkojemme sisällä käydään sisällissotaa. Paavali kuvaa yhdessä hengenvedossa kahta hyvin erilaista todellisuutta. Ensimmäinen näistä kahdesta todellisuudesta on se, mistä tuossa käytettiin nimeä oma luontomme. Oikeastaan alkutekstissä ei puhuta luonnosta mitään, vaan siellä on yksi ainut sana, liha. Liha tarkoittaa Paavalin kirjeissä ihmisen langennutta, syntistä luontoa, sitä lankeemuksen turmelemaa ihmisyyttä, joka kapinoi Jumalaa vastaan. On hyvä huomata, että myös uskovassa kristityssä on tuo liha, tuo syntinen luonto. Edes usko Jeesukseen ja Pyhän Hengen läsnäolo ei tuhoa sitä langennutta luontoa meissä. Tai ei siis tuhoa vielä tässä elämässä. No niin, tämä oli se päivän huono uutinen. Emme ole itsessämme virheettömiä, emme täydellisiä, emme pyhiä. Päinvastoin, meissä riippuu kiinni voima, joka vetää meitä pahaan ja josta emme voi tämän elämän aikana vapautua. Sitten näihin Raamatun sanoihin kyllä sisältyi onneksi myös valtavan hyvä uutinen. Jos meissä onkin se vanha luonto, niin Jeesuksen omissa on myös Pyhän Hengen luoma uusi elämä. Ja uusi on vahvempi kuin se vanha. Vaikka synti ja kuolema yhä vaikuttavat meissä, on pahan musta tyrannia heitetty sydämen valtaistuimelta ja Pyhä Henki pitää sitä niskalenkissä. Se ei saa enää vapaasti hallita meitä. Vanha syntinen luonto, kuten sanottua, kuitenkin jää sekin eloon ja voi meidän nahkojemme alla usein valitettavan hyvin. Siksi Raamatussa sanotaan, että Pyhän Hengen voi saattaa murheelliseksi. Kuinka se käy? Sillä tavoin, että suosimme elämässämme syntiä, rikomme kaikkea sitä hyvää vastaan, johon Jumalan Henki meitä johtaa. Päivän evankeliumissa kuitenkin luvattiin, että uskovan sisimmästä kumpuavat elävän veden virrat. Ja kokonaista 3 kertaa äsken lainaamassani lyhyessä roomalaiskirjeen kohdassa vahvistetaan, että Pyhä Henki, Jumalan Henki, asuu uskovassa. Pyhä Henki ei siis tule vierellemme puhumaan meille silloin, kun Raamattua luetaan tai opetetaan. Hän ei siis tule käymään meissä jossakin hengellä täyttymisen kokemuksessa tai henkikasteessa. Raamatun mukaan Pyhä Henki asuu. Hän asuu jokaisessa uskovassa. Hän on meissä, kun syömme, nukumme, teemme työtä. Kun iloitsemme, kun itkemme, kun olemme masennettuja. Hän itse on se elävän veden lähde, josta usko ja elämä pulppuaa. Pyhän Hengen läsnäolo ei siis liity mitenkään erityisesti vain riemun ja ilon ja menestyksen kokemuksiin. Luther ajatteli, että asia on oikeastaan päinvastoin. Silloin kun olemme ahtaimmalla ja tuntuu, ettei Jumalakaan välitä, juuri silloin hän on meitä kaikkein lähimpänä ja kantaa. Ja itse asiassa, jos Pyhä Henki ei asu ihmisessä, hän ei voi edes olla Jeesukseen uskova. Näinhän roomalaiskirjassa sanottiin, mutta se, jolla ei ole Kristuksen henkiä, ei ole hänen omansa. No miksi näin? Koska me langenneet ihmiset emme voi omasta voimastamme edes ymmärtää pelastusta. Emme voi uskoa, mitenkään uskoa Jeesuksen sovitustyöhön, ellei Jumalan Pyhä Henki meissä saa sitä ihmettä aikaa. Kyseessä on suuri ihme. Se on oikeastaan kuolleen herättäminen. Se on konkreettisesti kuolleen herättäminen, hengellisesti kuolleen herättäminen eloon. Mikä on ihmiselle mahdotonta, on Jumalalle mahdollista, muistuttaa kuitenkin Jeesus evankeliumissa. Me emme voi puristaa itsestämme lähteen raikasta vettä. Ilman Pyhän Hengen ehtymätöntä lähdettä ei voi olla uskoa, ei luottamusta Jeesukseen. Mutta tämän ihmeen Kristuksen Henki tekee. Hän saa meidät luottamaan Jeesuksen ristintyöhön. Hän vakuuttaa tänäänkin meille Jumalan sanassa, että Jumala antaa meille meidän syntimme anteeksi Jeesuksen tähden. Jo kaipaus, jota joku Jumalaa kohtaan tuntee, on Jumalan Hengen ennättävää työtä. Suru, jota oman pahuuden tähden tunnetaan, on sekin Jumalan Hengen herättelyä. mutta kaikkein suurinta lahjaa on Pyhän Hengen synnyttämä usko Jeesukseen pelastajana ja syntien sovittajana. Saamme uskoa sen, että kun Jumala avaa pelastuksen oven, ei sitä mikään voi sulkea meidän edestämme. Eivät ihmiset, ei perkele, eivät meidän omat syntimme. Ovi on auki, eikä kukaan voi sitä sulkea. Vielä Pyhä Henki todistaa meille, että me saamme pitää Jumalaa isänämme, oikeana isänämme, kuten roomalaiskirjeen 8. luvun jakeet 15 ja 16 vakuuttavat. Olette saaneet hengen, joka antaa meille lapsen oikeuden, niin että me huudamme, Abba, isä. Henki itse todistaa yhdessä meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia. Hiljennytään rukoilemaan kirkon ikiaikaisen rukouksen sanoen. Tule, Pyhä Henki, tänne, laskeudu taivaasta alas, meidän sydämissämme Kristusta kirkastamaan. Tule, köyhäin apu, tule, lahjain antaja, tule, sielun kirkkaus, sinä paras lohduttaja, sielun hyvä vieras ja suloinen lämpö. Töissä sinä olet lepo, helteessä virvoitus, murheessa lohdutus. Sinä kaikkein pyhin kirkkaus ja valo, täytä uskollistesi sydämet. Ilman sinun voimaasi ei ole mitään viatonta. Pese se, mikä saastainen on. Kastele se, mikä kuiva on. Paranna, mikä haavoitettu on. Pehmitä, mikä kova on. Lämmitä, mikä kylmä on. Etsi kaikkia eksyneitä. Anna uskollisillesi, jotka sinuun turvautuvat, pyhät lahjasi. Anna uskon vahvistusta. Anna autuas loppu. Anna iäinen ilo. Aamen.